Uzņēmums Lesjefjords Springs LV ir lielākais atsperu ražošanas uzņēmums Baltijas valstīs, kas Liepājā strādā no 2003. Gada. Uzņēmumā tiek ražots arī citas štandzētas detaļas, stāsta uzņēmuma vadītājs Ingars Jaunzemes.
Tiek ražota elektronikai detaļi, kur pēc tam tiek montāta elektrības kontaktos. Tad viņa no kapara, pēc tam viņa tiek locīta, vesta alvoties un beigās viņa tiek iemontēta kaut kādās elektrības rozetēs.
Lesjefjords Springs ražotne 16 gadu laikā ir attīstījusies, uzsver uzņēmuma vadītājs. Pašlaik Liepājā darbojas divi uzņēmumi. Viens, kas ražo atsperes un štancētas detaļas, otrs nodarbojas ar gāzes amortizātoru ražošanu, nodarbinot abos uzņēmumos kopā ap 150 cilvēku. Regulāri tiek domāts par attīstību, ražošanas automatizēšanu un citām vajadzībām, līdz ar to tika pieņemts lēmums investēt 6 miljonus eiro jaunas rūpnīcas būvniecībā, kas Liepājā atradīsies citā vietā – Dūņu ielas industriālajā parkā.
Rūpnīca Liepājnieki noteikti zinās, tas ir bloks Vega 1, kas ir vienmēr redzēts, braucot pa Brīvības ielu iekšā kreisajā pusē. Bloks tai ēkai bija iepriekš tā kā neapgūta teritorija, pie ezera, kurš tika iepriekš tur izmantots tāds kā komunālās saimniecības dažādi pārpalikumi izbēršanai, kaut kādi būvmateriāli tur ir bijuši un tam līdzīgas lietas, bet tur ir nostiprināta ezera grunts, bija sakārtota pietiekam pieejama vieta, mēs tur gan ļoti daudz investējām, lai savestu viņu kārtībā, tika būvniecības laikā daudz attīrīts, iztīrīts, sakārtots un ceram, ka tur nākotnē būs ļoti skaista vieta gan pašiem, gan arī varbūt par vienu kārtīgu sakārtotu vietu arī Liepājas iedzīvotājiem vairāk.
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldnieku vietnieks Ūdis Miļevskis rāda karti, kurā uzskatāmi var redzēt vietas, kur notiek jaunu ražotņu būvniecība un vietas, kur netrūkst iecer arī nākotnē.
Tad no 17. Gada, ja mēs skaitam, tad ir uzbūvēts 5 jaunas šobrīd, 4, var teikt, 5 faktiski būvē un vēl projektē ļoti daudz. Tad ir arī tādas, kas iziet no vienām telpām, iziet un nāk iekšā jaunu uzņēmumu. Uzņēmums Jensen Metal izlēma būvēt savu ēku Karosas industriālajā parkā. Šo vasaru mēs viņu atklājām un atbrīvojās vienā ēka Kapsētas ielā. Tur jau šobrīd jau tiek telpas pielāgotas jau jaunam uzņēmumam, kas ir ienācis Liepājā no jauna, no nulles FTS Baltika. Kurš arī papildinās mūsu ražotāju klāstu.
Ir ieguldīts apjomīgs darbs, lai uzņēmumi neizvēlētos kādu citu vietu savu ražotņu attīstībai, uzsver Ūdis Miļevskis.
Bija ko pastrādāt, lai bijušā metalurga teritorijā pirmais ražotājs faktiski gūtu iespēju iegādāties vienu no šīm tēkām un burtiski šomēnes uzsākt aktīvu tādu būvniecību, Kalien Raithaite, kas ražo teleskopiskos konvejors pastam un lidostu bagāžu šķirošanas sistēmām. Katrs tas projektiņš faktiski ir prasījis tādu zinām piepūli, bet ir tas gandarījums, ka uzņēmēji ir uzticējušies un tagad tas ritenis mēs jūtam, ka ir labi iegriezies.
Bijušā metalurga mehāniskā ceha attīstībā uzņēmums investēs 9 miljonus eiro. Novērtējot vecā Liepājas metalurga mehāniskā ceha priekšrocības, tika nolēmts to iegādāties un pārbūvēt. Tam ir izdevīga atrašanās vieta, pieejama nepieciešamā infrastruktūra, kā arī ēkas konstrukcijas ir ļoti labā stāvoklī. Par gaidāmajām pārmaiņām metalurga teritorijā vairāk stāsta Ūdis Miļevskis.
Mehānisko cehu pārbūvēs, paplašinās viņu. Šī ēka, ko liepājnieki visi labi zina, viņa panāks nedaudz tuvāk Brīvības ielai, būs skaista moderna mūsdienīga fasāde. Tad tas faktiski pēc gada būtu jābūt nodotam eksploatācijā. Tāds mazāks projektiņš, kas vēl šobrīd tiek faktiski arī gandrīz jau pabeigts, ir Kurzemes zvejnieku asociācijas zivju apstrādes cehs Ezermalas ielā. Tie šobrīd, kas būvējās un telpas, kas tiek remontētas, ir Kapsēdes ielā, ir tātad pašas pirmās Kapsēdes ielas industriālā parka telpas tiek pielāgotas jau jaunam klientam.
Liepājā būvniecības procesā ir arī Aikotona jaunais ražošanas korpuss Krūmu ielā, kur tiks ražoti dažādi kokvilnas izstrādājumi, tā papildinot esošo ražošanas spektru. Tagad uzņēmums, piemēram, ražo vatas, kociņus, mitrās salvetes un citus. Kā vienu no galvenajiem iemesliem šādiem attīstības projektiem Liepājā uzņēmēja min nodokļu atvieglojumus, ko paredz speciālās ekonomiskās zonas status. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.